Aupa, Vizcaya.
Hortxe geure farmazia tarteko musikea hor, lasaitasunez azten dala, eta ba, geure farmazia tartean ezinbestekoa da. Juan del Arco, Juan, egun hon?
Egun hon, Inigo.
Zelan zagoz?
Ba, ondo, ondo, ja ba, urtearen hasieran, da, bueno, ba, indarregaz hasita.
Beitu, ba, hori importantea bebai. Gaurre, ba, gai, pentsa daut oso interesgarria, beti interesgarria dirala, baina gaurko kasuan, ba, ez da itare gehiago izango dan, baina edo norke, ba, euki aldauan gauza bat bada, edo zein momentutan, eta, bueno, zuke kontauko estazu, baina prinsipioz, ba, arrazoi barik gertatu aldan zehozer bada, bueno, arrazoi ezagun barik. Gaurre, depresinoan ganean, berbaingo dugu ez da, Juan?
Baiz, urtero, urtarrilaren 13an depresioaren aurkako borrokaren munduko eguna ospatzen da. Herritarrak gero eta pertsona gehiagori eragiten dotzo gaixotasun honek eta ba horreri buruz ba sensibilizatzeko, informatzeko eta prebenitzeko egun bat da hau, ezta? Kalkuluen arabera munduan ia 300 milioi pertsonak dabe depresioa. Horietatik ia 40 milioi Europan bizi dira eta 2,5 milioi inguru Espainiako estatuan. Beraz, ba, zenbaki nahiko importanteak dira.
Bai, bai.
Beste aldetik esan beharra dago, ba, bi terdi aldiz oikoagoa dala emakumeen artean, gizonen artean baino. Eta prebalentziak gora egiten dau adinean aurrean egin ala. Horrela, ba, aurrei ere eragin dikien arren, ba, oso gutxitan gertatzen da 15 urtetik behera, oso oso gutxitan. Baina adin horretatik aurrera gora egiten dau, eta gero eta alde handiagoa dago gizonen eta emakumeen artean, adina aurrera joan ala. Adibidez, 60 edo 40 urte inguruan, emakumeen ia 12% eragiten dotzo, eta gizonen 104%. Ba, 104%, ba, ez da gitxi be, baina, ba, 3 bider gitxiago.
Bai, bai, bai. Bueno, galdetuko txut, berez, zer da zehazki depresinoa?
Bueno, a ber, naiz eta askotan esaten dan lagun artean eta horrela bat, deprimituta nago,
bai.
Triste edo gogo gutxiagaz gagozanean esateko, ba, depresioa ez da bere alditxo bat pasatzea. Hori argi eta garbi itxi behar da, ez da?
Bai.
Depresioa osasun arazo larri bat da, eta esan dugun bezala milaka pertsonari eragiten dotzie. Baina, zorionez, tratagarria da.
Vale.
Esan bezala, tristuraldi guztiak edo desilusio guztiak ez dira depresioak. Depresioaren ezaugarriak dira aldarte basua, tristura, ohiko jarduerekiko interesa galtzea, eta jarduera horiek egiteko plazerra galtzea, baina egoera horrek denboran irauten dau. Aste bete bi, baino gehiago. Eta oso bizia izaten da. Eta baita ere, familiako eta lagunekiko harremanak galarazten dau, eta lan bizitza edo bizitza akademikoa oztopatzen dau. Pertsona guztiok ditugu edozelako ondoez emozionaleko garaiak, ezta? Ba, batzutan triste gagoz eta energia gitxiago dugu, baina momentu horiek iragangorrak izaten dira. Eta berez konpontzen dira, edo familiaren, edo lagunean laguntzagaz gainditzen dira. Horrek ez dira depresioak. Danadala, gomendatzen da medikuaren gana joatea, sintoma emozional horiek bi aste baino gehiago irauten da denean edo intentsitate handikoak diranean. Eta batez ere heriotzaren edo suizidioaren ideiakaz batera aurkezten badira. Kasu horietan, ba, berehala eskatu behar da laguntza. Programa honetan askotan esan dugun bezala, ba, herrialde privilegiatu baten bizi gara, besteak beste osasun baliabidei dagokionez. Osakidetzan edo osasun bidean laguntza medikoa edo psikologikoa eskuratzeaz gain, osasun hezkuntza baliabideak ere badagoz. Eta bertan, ba, gaixotasun hori eta beste batzuei buruzko informazioa jaso daikegu. Eta depresioaren kasuan zehazki, autoebaluazio test bat ere egin daiteke. Horretarako bakarrik depresioa eta osasun eskola hitzak jarri behar dira nabigatzailean, interneten, eta menu bat agertuko jaku, eta hor, gomendatzen dozku, gomendio batzuk emoten dozkue osasun mentalari buruz, eta baita ere, ba, test bat egin ahal dugu.
Vale.
Eta hori, edozein pertsona, eta euskeraz dago testa gainera.
Vale, horre webgunean behiratuta, horra aurkituko dugu, eta galdetuko dutzu, zertan dautza ba test hori?
Bueno, egia esan, osasun emozionaleko test bat da. Depresioari zuzendutako 9 galderakaz eta antzietateari buruzko beste 7 galderakaz osatuta. Beraz, 16 galderak. 16 galdera horiek bete ondoren, automatikoki balorazio bat egiten da. Eta gomendio personalizatuak agertzen dira. Jakina, hau ez da diagnostiko bat, diagnostikatzeko medikura engan joan behar da. Baina orientazio gisa balio dau. Eta erantzunen arabera, ba, gomendio desberdinak izango dira. Ba, adibidez, ba, ansietate azaldura edo depresio aldia izateko probabilitate txikia dozu. Edo alderantziz, une bereziki zaila igarotzen ari zarala, eta egoera horretan oso garrantzitsua da ahalik eta azkarren laguntza eskatzea. Edo konfiantzazko pertsona bategaz egoera komentatzea eta medikura joatea.
Vale.
Kasu horretan, osea, bigarren kasu horretan, txosten hori inprimatzea edo kopiatzea ere gomendatzen da, ba, medikuari eroateko. Bueno, edozelan ere, testa egiten daren pertsona guztiei, gogoratzen jakie gomendagarria dala osasun emozionalerako autozainketa jarraibide batzuk jarraitzea, ezta? Eta oinarrizko informazio batzuk eskuratzea, ba, adibidez, web horretan, ezta? Eta hor, osasun eskolan agertzen diran aholkuak eta hor dauen guztia, ba, zuretzat, niretzat, edo entzuten ari jakusan guztientzat baliogarriak. Mira, ze, esan dugunez, ba, guztio daukagu lantzean behin horrelako momentu latz batzuk, ezta? Daukagu depresioa, baina momentu latzak bai, eta horretarako ere ba, lagungarriak dira.
Bai, eta zelako aholkuak dira horrek? Gitxi gora bera, batan bate horre laburbilduz?
Bueno, ba, behira, lehenengo eta behin dagoz, ohitura osasungarriak, ezta? Ba, bizikalitatea hobetzeko eta eragin positiboa lortzeko ongizate fizikoan, psikologikoan eta sozialean. Ze hirurek daude dagoz lotuta, ezta?
Vale.
Ba, dieta orekatua eta osasungarria izatea. Laguntzen dago? Ba, bai. Ondolo egitea. Ariketa fizikoa erregulartasunez egitea. Hori oso asko laguntzen dago. Gorputzaren eta hotzen higiene egokia mantentzea. Hori ere importantea da. Gizarte harreman onak ukitzea, saiatzen ukitzen, ezta? Eta, bueno, noski, saiestu ohitura toksikoak, eta tabako, alkola, drogak eta horrelako gauzak, ezta? Gero, beste oinarri bat dira harreman sozialak. Zeren eta familia eta gizarte ingurunagaz ditugun harremanak gure ongizatearen zutabe importante bat dira. Are gehiago, kezka edo bizipen desetzaginen uneetan, ezta? Horrelako, ba, une goibeletan, ezta? Isolamenduaren eta laguntza eskasaren ondorioz, ba, osasuna okertu ez ezik, ondo eza eta desordena emozionalak edo azaldura emozionalak izateko arriskoa areagotzen da. Hm? Bai. Horregaitik gomendatzen da, ba, gizarte babesa bilatzea eta emon. Hm? Norbere burua egokitzeko baliabide bat dalako hau, ezta? Ba, ba beste okase hitz egitea, kalera itetzea eta horrela. Gero, denbora partekatzea bizitzako pertsona garrantzitsuekaz. Familiakidekaz, lagunekaz, tristurari, estresari eta beldurrei aurre egiteko oso lagungarria dalako hau. Gero, gizarte jardueretan parte hartzea, ba, kirola itea, edo teatrora joan, edo zinera joan, eta horrelako gauzak egin, ezta? Eta baita ere, norberaren egoerari buruz berba egin konfidantzasko pertsona bategaz. Zeren eta aireztapen emozionala zela baita esateko, ba, ondo eza hobetzen dau. Eta hirugarren gomendio nagusia edo gomendio multzoa izango zen, ba, errutina aktiboa eraikitzea. Apatia eta gogo eza kontrolatzeko. Hau da, eguneroko zereginak antolatzea, sedentarismo saietzea eta zereginak bertan bera existea, entretenimendu eta gozamen jarduerak aurkitzea, zeregin errealisten eta egotea bertan horrelako aldogun gauzak planteatu horrelako helburuak ezin dugusanak lortu eta zagitzer eta bakin no, ezta? Ba, horretarako banatu helburu txikitan zeregin handiak, edo zailtasun handikoak horrela helburu txikitan banatzen badugu, hobeto lortuko dugu. Eta egin beharko nuke esaldia ez esan. Egin aldozun guztia egin eta ez utzi hori horrelako pentsamendu negatiboak edo zure buruan sartu.
Vale. Vale, orduan importante arazoak diran moduan ikustea eta ez ahonditzea. Horre geure burua bri ez esatea, horregaz ezin dozula eta horrelakoak, ez da Juan?
Hori da, eta entretenitzea, ez da esan dugun bezala, ez geratu hor bakarrik, pentsetan, zer gertatzen aia, kalera irten. Kalera irten, lagunekaz geratu, familiakide bateri komentatu, begira goibel nago, ez dakit zer, badakit nor, itzigitea oso lagungarria da.
Vale. Bai, importantea da gogoratzea, ratu baterako hemen gauzela, eta momentua bebai bizi behar dugula, eta sama gehiago geure ez dakite, sorbaldara ez igotea, ez ipintea pisu gehiago badekogune arazoekaz, gitxinaka aurre egitea, edo arazoei aurre egitea, eta hori bada, horrek laguntzen dau, baina bai esango dugu, eta gogoratuko dugu, zuk esan duzu, triste eta animo gitxigaz egotea, hori ez da, depresi inoagaz egotea hori, mediku batek esan behar dozku, diagnostika oin behar dozku, eta askotan, aholku horrek, aurrera edo egiten saiatzen bagara be, izan leike horre diagnostikoa egotea eta depresinoa eukitea. Eta hor, bai galdetuko dutzut, bai diagnostikoa mediku batek emon behar dozku, eta be bai tratamenduak mediku batek esarri behar dozkuz. Galdetu aldotzut, zeintzuk diran edo zelan tratatzen dan depresinoa?
Bueno, a ber, depresinoa desberdinak dauz, ezta? Eta ordun depresinoaren tratamenduak individualizatagoa izan behar dago, ezta? Baina oro har kombinatu beharreko bi neurritan oinarritzen da. Beti bi neurri etorri behar dira elkarrekin. Alde batetik psikoterapia eta bestetik tratamendu farmakologikoa. Ez da ezetako balio tratamendu farmakologikoa psikoterapiagaz batera ez badator. Psikoterapiagaz segurtasuna, konfidantza, ulermena eta laguntza emozionala eskaitzen dira. Eta pentsamendu negatiboak zuzentzen saiatzen da. Era berean, pazienteak egoera desdramatiza daian, eta arazoa gandi daikiela jabetu daian lortu nahi da, ezta? Kanpoko laguntzagaz. Funtzeskoa da pazienteak berak sendatze prozesuan parte har daian lortzea. eta arazoa gainditu ondoren gaixo berritzeak aurrekusten irakastea. Ze gero gaixo berritzeak etor daitekez. Eta ba, jakin behar dau, ba, zer egin etorriko diranean, ezta? Hori psikoterapian, ezta? Tratamendu farmakologikoan antidepresiboak eta beste lagungarri batzuk erabiltzen dira. Adibidez, ansiolitikoak, antipsikotikoak edo psikoestimulatzaileak besteak beste. Antidepresiboi dagokionez, ba, farmako talde desberdin batzuk dagoz. Eta bitxia bada ere, ba, sendagai horietako batzuk beste afekzio batzuk tratatzeko ere erabiltzen dira. Adibidez, min kronikoa tratatzeko edo loesa tratatzeko, naiz eta depresioagaz batera ez badatoz. Depresioaren aurkako medikamentuak neurotransmisore ezberdinetan eragiten dabe. Aurreko irratzaio batzuetan esan dugunez, neurotransmisoreak neuronetan eta organismoko beste zelula batzuetan sortzen dira sustantzia kimikoak dira, ezta? Eta nervio bulkadak transmititzeko balio dabe. Hau da, nervio sistema neuronek osatzen dabe, hori mundu guztie daki, eta neurona bakotzaren eta urrengoaren artean ez dago kontaktu zuzena, baizik eta hor espazio txiki bat, ba, sinapsia izenekoa, sinapsis izenekoa. Ba. Nervio bulkada neurona baten amaieran heltzen danean, neurotransmisore bat askatzen da espazio sinaptikora, eta neurotransmisore horrek urrengo neuronari jakinarazten dotzo bulkada hori heldu dala. Horrela transmititzen da informazioa nervio sistemaren bidez. Beraz, neurotransmisoreak funtsezko sustantziak dira organismoaren funtzionamendurako. Neurotransmisore barik, ba, dana akabu dana. Eta hoien artean dagoz, alde batetik, bueno, eta zera, depresioarekin, depresioagaz lotuta, ezta? Alde batetik serotonina, gogo aldartearen, loaren, gozearen, eta minaren, percepzioaren erregulazioan implikatuta dagoena. Beste alde batetik norepinefrina, ba, estresari erantzuten laguntzen dauana, eta aldartea eta alerta egoera ere erregulatzen dituena. Eta hirugarrena dopamina, motivazioagaz, gozamenagaz eta plazerragaz lotuta dagoena. Beraz, ba, neurotransmisore desberdinak dagozanez, ba, antidepresibo mota desberdin batzuk ere badagoz.
Vale. Bai, hasi gran esan dozu, ba, individualizauta egin behar dala tratamendua, bakotsak ba, ez dakit, neurotransmisore batzuen beharra edo horrek biziteko beharra eukiko dau, desbardinak izango dira antidepresiboak, pentsetan dut, mota desbardinak izango dirala, ze mota erabilten dira gaur egun?
Bueno, ba, behira, erabili ziran lehenengo tariko antidepresiboak, ba, deitzen ziren, izan ziren entzima baten inhibitzaileak, ezta? Monoaminoxidasa deitzen da entzima hori, baina hori bosta sola jaku momentu honetan, ezta? Zera, entzima horrek egiten dauana da neurotransmisore guzti horiek suntzitzen dau. Eta beraz, medikamentu horiek neurotransmisoren kopurua handitzen ebesan. Baina oso inespezifikoak ziren, eta horregaitik eragin kaltegarri asko ebesan. Beraz, gaur egun ja ez dira ia erabiltzen. Gero, depresioaren aurkako sendagai klasikoen beste talde bat, antidepresibo triziklikoak izan ziren. Bueno, hor nio existitzen dira medikamentu horiek, baina gaur egun gitxiago erabiltzen dira. Horrela deitzen jakie, triziklikoa deitzen jakie, bere egitura kimikoan, karbono atomoen hiru eraztun dituztelako, beraz triziklo, ezta? Hiru gurpil, ba, beraz triziklo. Nahiko inespezifikoak dira hauek ere eta horregaitik eragin kaltegarri desente dituzte.
Vale.
Horregaitik gaur egun antidepresibo hiek oso gutxi erabiltzen dira. Eta erabilienak serotonina birkaptatzeko inhibitzaile selektiboak erabiltzen dira. Sendagai hauek egiten da dena espazio sinaptikoan, hor sinapsisean, osea neuronen artean dagoen espazio horretan dagoen serotonina kopurua handitzen dabe, baina espezifikoki serotoninarena, ez beste neurotransmisorena, bakarrik serotoninarena. Hau da, serotoninaren eragina handitzen dabe, eta ez beste neurotransmisoreena. Eta horrezegaitik antzinako antidepresiboak baino eragin kaltegarri gitxiago dabez. Bueno, izen diferente batzuk, baina fluoxetina eta beste batzuk, baina nik uste ba, jakiteaz ba, zen olako medikamentuak dauzen nahikoa dala, ezta? Gero, antzeko beste farmako talde bat dago serotonina eta norepinefrina birkaptatzeko inhibitzailea dira. Osea, bardin egiten dabe, baina serotonina eta norepinefrina edo noradrenalina. Biek, neurotransmisore, bi batera. Eta horrela, ba, euren eragina, ba, bardin antzekoa da. Beste ona, ba, bardin antzekoa. Hor dagoz duloxetina eta beste batzuk. Eta gero ja, hirugarren taldea gaur erabiltzen dan, hirugarren taldea, deitzen dira antidepresibo atipikoak. Eta atipikoak deitzen dira mekanismo desberdin batzuen bidez jarduten dabelako. Ezta? Talde horretan dagoz bupropion, bupropion begira, erabiltzen da ere bai erretzeari usteko.
Vale.
Da, antidepresibo bat da, baina erabiltzen da bai erretzeari usteko. Gero, trazodona bebai dago, ba, honek insomnioa eta ansietatea tratatzeko ere erabiltzen da. Eta gero, mirtazapina. Eta horrek, ba, depresioa gazlotzen dan lo eta goze galerari aurre egiteko oso erabilgarria da. Osea, alde batetik, zera, jangura handitzen da, eta bestetik, ba, horrelako sedazioa dakar. Horregaitik, insomnioen aurka eta goze galeraren aurka borrokatzeko ere balio dau. Eta hoiek sintoma biek ba, batzutan depresioagaz batera dira.
Vale. Bai, bai esango dugu horretan, be bai, ba, kasuaren arabera batzuk erabiliko dira edo beste batzuk, baina, bueno, aitatu dozu zapurtxu bet, ba, eragin kaltegarriak edo ondorio kaltegarriak, galdetuko txute, ez dakite zehazki kontabaldozkuzu zelako ba, ondorioak diran ba, kaltegarriak, baina baita be galdetuko dutxute, ez dakite, bueno, jakingo dan, pentsetan dote gitxi gora bera, jakin lehiken, ba, ez badeko zu depresinorik eta hartzen badozu zorrek, ba, ondorio kaltegarriak, bai, eukiko dozu zala, eta, bueno, ez daite horre, efeito reboteak eta horrek. Hori, galdera bi horrik, ba, zelakoak diran erain kaltegarri horrek, eta beharrez dozun medikamentu horrek, ez dozuzan, medikamentu horrek hartzen badozuz, zelako, ba, eragin kaltegarriak euki aldozuzan?
Bueno, eragin kaltegarriak, osea, medikamentu guztiek dabez, bueno, gauza guztiek dabe, beti esaten dugunez, gauza guztiek dabe eragin kaltegarriek. Bebai, urak bebai. Ur asko edaten badugu, ba, zer daukagu, txiz egiteko gogo handia. Eta nahi dugu txiz egiteko gogo handia duki? Ez, beraz, txiz egiteko gogo handia duki, eragin kaltegarri bat da. Ba, txikia, ez da ezer suposatzen baldin eta teatroan eta zineman ez bagauz, baina eragin kaltegarri bat da.
Bai.
Eta ba, ba, ur bezalako gauza simple batek, eragin kaltegarriak ere badauka. Eguzkiak badeko bere eragin kaltegarriak.
Bai.
Kotxean joatea bedeko bere eragin kaltegarriak. Nik, zientzialari guztiok esaten dugu, ez da? Ba, entzuten dozunean, irratzaio baten horrelako aholku komerzial bat, ba, produktu batena, esaten dauanean, ez deko eragin kaltegarririk, hori da, zera bat, horrek esan nahi deu, produktu hori timo bat dala.
Vale.
Zeia, esaten deu, gezurra esaten deu. Munduko gauza guztiek dekie eragin kaltegarriak. Beraz, entzuten badugu, publizitate baten, ez deko eragin kaltegarrik, ez erosi produktu hori inoz, eta ezen jendeari ez erosteko. Timo bat dalako.
Vale.
Beraz hori argi utzita gero, ba, komentatuko dugu medikamentu hauen eragin kaltegarria.
Bai, Juan, esango dugu medikamentuek begiratzen badugu hor prospektuan agertzen dirala, zeintzuk diran, eta beti, eta askotan, estadistikakaz, ba, euneko batek, eukiko da, wau, ba, 10.000ko batek, ez da, horrek, bai, medikamentuek argi emoten dabe hori, eragin kaltegarriak daukesala, ez da?
Bai. Hori, ba, derrigorrez ipini behar da medikamentu guztietan, ipini behar dira zein eragin kaltegarriak ezagutzen dira. Eta gutxi gora bera zen olako maiztasuna deki. Hori, derrigorrez jarri behar da medikamentuetan. Esate baterako, ba, ja, zera, jateko gauzatan ez da ipini behar. Bai. Zuk, zuk erosten dozu, indaba pakete bat, eta horrez dau jartzen, ba, digestio astunak eragiten dauz. Euki dezakezu meteorismo, edo puskerrak botako osuz, hau jaten badozu. Ba, bueno, ba, indabak medikamentu bat balira, ba, horrelako zera eragin kaltegarri zerrenda bat eukiko ebien. Ze indabak ere, badekie eragin kaltegarri. Bai, baina medikamentuetan derrigorrez jarri behar da jendeak jakindaian zein dira eragin kaltegarriek ohikoenak, ezta? Eta kasu honetan, antidepresiboen kasuan, eragin kaltegarri ohikoenak zorabioak eta goragaleak, zorabio eta goragaleak askotan batera datoz, loaren azaldurak, batez ere insomnioa, sexu desira gutxitzea, eta orgasmo ukitzeko ba, posibilitatea ere gutxitzea, gero buruko mina, ahoko lehortasuna, eta pisua handitzea eragin daikien apetituaren alterazioak izatea. Hoiek izango ziren eragin kaltegarri ohikoenak. Gaur egun erabiltzen dira antidepresiboekaz, aipatu dugu zan hiru talde hoiekaz, efektu horiek arinak izaten dira, eta denboragaz beraz, berez desagertzen dira. Ezer egin barik, ba, eurek apurka-apurka desagertu joaten dira. Naiz eta efektu sexualek iraundekien, hoiek bai, hoiek ba, ez dira hain ondo kontrolatzen. Dena den, ondorio kaltegarri larriak ere egon aldira. Arraroak dira, baina garrantzitsuak izan daikiez, eta berehalako arreta medikoa behar dabe. Bueno, ala ere, esan behar da aldeak dagozala antidepresiboen artean. Eta beraz, garrantzitsua da, sendagai horiekaz tratamendua azten da benek, ba, mediku kontsultan edo farmazian informatzea zer eragin izaldan daben agindu dotzien sendagai bakotzak, eta zer egin behar dauan eragin horiek agertzen badira. Zeintzuk dira, ba, bueno, ba, ez kezkatu, bardin eta buruko min harina badaukazu, horrek ez dugu esan nahi oso txartos hauzela, ez dara medikura joan behar, baina baldin eta badaukazu, ba, ez dakit, nerviosismo handia, edo tensioaren igoera, edo dana, ba, kasu horretan, ba, bai, eskatu laguntza lehen bai lehen, ez da? Eta gero zerrein aldozu, ba, bueno, ba, loaren azaldurak badaukazu, edo gauza hori. Baina guzti hori individualizatu behar dan lez, ba, orduan pertsona bakotza galdetu behar deu bere medikuari edo farmazian, ba, zu, nire tratamendua zer eragin aldoz, eta zer egin behar du, zen nolako, ba, horrelako, zelabait esateko, ba, alarma zera, signoak edo alarma ikurrak, ez da? Hori gertatzen bada, ba, ba, bere ala deitu behar dut medikuari, edo, eta hori, ba, jakin behar da, medikamentu bakotzari egokitutako aholkuak jaso behar dugu, ez da? Ezin dugu generalizatu, eta esan, ba, antidepresibo guztiekaz, ez da gitzer, ba, aki, no. Hori, ba, ba, bakotza, medikamentu bakotzan arabera, ba, aholku personalizatuak ere badagoz.
Vale. Vale. Eta bueno, así que eran esan duguna oso importantea da, ba sintomak depresio sintomak bai igertzen badoguz, ba lehenbailen laguntza eskatzea zu goine errepikatu duzu parkatu eta horretan kasuak esan duzu, ba emakumezkoek 12 ira heltzen dirala edadeagaz, ba, 40 urtetik 70 urtera bitartean hor, eta gizonezkoek 4% horretan mugitzen dala. Eta
bueno, bai, hori gertatzen da adineko jendean artean.
Bai.
70
Ah, 70-etik aurrera.
60 urtetik 80
urtera
hortik,
txartu entzun dut.
Zera horretan, adin talde horretan, ba, emakumeek 10% baino gehiago, 12% arte heltzen dira, eta gizonek 4% arte. Bai. Ba, 40 urtegaz, ba, gitxiago, osea, alde batetik gitxiago dekie, bai emakumeak, bai gizonek, baina diferentzia ere txikiagoa da. Adin horretan, osea, ja edadeko jendean, ba, inzidentzia handiagoa da, bai gizonetan, bai emakumeetan, baina sexu bien arteko diferentzia handiagotu ere egiten da.
Bai, eta horretan ez dakite jakingo dan. Behar bada hormonen ba eraginagaitik izango dan edo hori gitxi gora bera ez dakite Juan hori datuek has igual esago soinek ganean, baina gitxi gora bera jakin geinke zergaitik dan hori?
Bueno, badagoz teoria batzuk, ezta? Osea, horrela zientziak ez daki zergaitia, osea, eta motibo desberdinak egon daitekez. Zuk esaten dozunez, ba, bueno, ba, alde batetik hormonaren kontu, hormonen kontu noski importantea dala, ezta? Baina baita ere egon daitekez, kondizionamentu sozialak, ezta?
Bai.
Ez da eskatzen, gizarteak ez dau eskatzen gauza bera emakumei eta gizonei. Bere bizitz osoan. Ba, gaur egun gero ta bardintasun gehiago dago sexuen artean, baina oraindino ba urrun gagoz bardintasun ideal horrengandik, ezta? Eta batez ere pentsa daigun ba adineko jende hori orain 70 edo 80 urte daukan dekizan emakumeak eta gizonek ba oso bizi diferenteak bizi dira. Dinote, sexu bien artean, ezta?
Bai, bai, bai.
Diferentziak oso handiak izan ziren eta gizarteak eskatzen esatzen ebana, ba gizonei eta emakumei ba guztiz desberdina san, ezta?
Bai.
Eta adin, bueno, hori, a ber, beste kondizionante bat da, ez dut esaten inolaz ere hori dala importanteena, aipatu dugu hormonak, aipatu dugu beste eta beste motibo batzuk ere badauz, ezta?
Bai, bai, bai.
Baina kontuten hartu behar da, ba orain behar da, ja ez da gertatzen, baina orain dela urte gitxiago arte, ba, gizon bat jubilatzen zanean, ba, ja, suposatzen zan, ba, bueno, ja zuk egin dozu, egin behar zendun guztie, orain ja lasai egon zaitekez, ez da gizert, lan asko egin dozu, ez da gizert, da bakin nor. Baina emakume asko, ez da belan egin adineko emakumeak, esaten dut, ez da belan egin etxetik kanpo. Beraz, senarra jubilatzen zan, eta eurentzako, ba jo, hau jubilatu da, hau lasai dago, eta ni bardin jarraitzen naz.
Bai, bai.
Eta gainera gehiago eskatzen eskatzen dozte gizarteak. Ze orain zaindu behar dotzen arrabe bai, ez da?
Bai, bai.
Eta orduan, ba, bueno, ba, diferentzi sozialak ere badauz, osea, esaten dodan ez, gaur egun, gero eta txikiagoa gira, baina, karo, eske adineko pertsonagaz itzeiten ari gara, edo berbaiten ari gara, ez da? Hori, ba, kondizionante bat izan daiteke, ba, bai. Baina hori, fisiologia ere, ez bakarrik hormona baizik eta gorputzaren eraiketa eta dana ba diferenteak, osea, ez gara berdinak. Emakumeak eta gizonak ez gara berdinak. Osea, bardin tratatu behar dira pertsona guztiek, bai, emakumeak eta gizonak, ba bardin tratatu bai. Barda, baina bardinak ez gara inoiz izango.
Bai, bai. Bai, eta esango dugu depresioan kasuan ganera pertsona bakotzak badaukala, ba ez dakit, behar bat eta bai osasun mentala haine ez ezaguna dala ondino gero eta gehiago jakingo dugula hori seguru horre zientziak aurrera egiten dagoelako, baina bai depresioan kasua osasun mentalen kasuan orokorrean esango neuke oso gatza dala jakitea nondik datorren arazo askotan eta kasu honetan depresioana bebai kasu asko ezagutzen dugu jente oso ezagunak kontaten dauala, ez dugula ez da igerri bez, baina abeslariak edo aktoreak, eta horrek kontetan dabe bere momenturik onenetan be, ba, depresioa sufridu dabela askotan, eta momentu horretan gainera, gatzagoa dala ulertzea, zergaitik, zeo zer gertau baiatzu, ba, behar bada, ba, diagnostiko hori egiteko edo tratatzeko apurtzuete errezau izango zan, ba jakina nondik hasi behar zaren, baina kasu askotan, kasu honetan ez dakigu nondik datorren, eta da depresioan kasuan ba, laguntza ezinbestekoa da, hori zuke ederto esan dozu, ba, horre zehoseri gertzen badugu desbarriña, eta esan dozuna aste bi baino gehiago irauten badau horrek, ba laguntza eskatu behar dotzaula mediku bati, eta berak diagnostikoa eginda gaur kontau doskusune guzti horren ba gurpia ba asten mobitzen hasiko da, eta ba ezagik osasuntzu egoteko ba urrau egongo gara, junbarik hori oso gatza izango san, eta kasu honetan esan dugu triste egotea edo animo gitxigaz egotea ez da depresioa aukitea, baina depresioa badekogu bai oso gauza serioa dala, eta edonork euki aldau horrelako arazo bat, baina bai depresioa eta bueno, osasun mentalagaz zerikusia daukan beste gauza asko be, arazo asko be. Eta horregaitik oso importantea da, hemen geure farmazia tartean beti egiten dozuz gai asko, interesgarri asko ekarten dozkuzuz, baina gaurko kasuan pentsetan dut oso interesgarria dala, eta seguru beste egunen baten berbaingo dogula honen ganean, seguru aurrerakuntza asko egongo dirala, bueno ez dakit asko, baina batzuk bai egongo dirala, eta datuekaz gainera horre bebai jokatzen, bai gaur batzuk jakindoguz, parkatu, baina aurrerantzean bebai beste gauza gehiago jakingo dugu. Joan del Arco, mila esker geugaz egoteagaitik ostabere zapatu honetan, datorren zapatuan ostabere berbaingo dugu, baina ez dakit zeozer gehitu gura dozun gaurko gaia sarratzeko?
Bueno, bai, gustatuko deitzeke, ba, esatea, ba, ez dala lotza sentitu behar, eta beldurri gabe berba egin behar da depresioaz, ez da? Azaldura emozionalak oraindik daben estigma ezabatu behar dugu, eta pertsona guztiak kontzientziatu behar ditugu depresioak jasoz gero funtsezkoa dela laguntza garaiz eskatzea. Zenbat eta adina eskatu, ordun eta hobeto, ezta? Badira depresio gehienak gainditzen lagundeikien baliabide terapeutikoak, eta funtsezkoa da baliabide horien ezagutza zabaltzea eta horietara heltzea errestea, ezta? Izan ere, kasu batzutan arazoa da depresioa daben pertsonak behar baino beranduago joaten dirala horietara, ezta? Eta horretarako gaur bezalako irratzaioak usteot baliogarriak izan daiteke zela.
Duda barik. Eta esango dugu depresioa ez bada tratatzen, ondorioak hori bai oso gatzak izango zirala, eta ba horregaitik importantea dela hori esan dozuna, lotxabarik esatea eta laguntza eskatzea, eta bueno, esan dozu, praktika ona dela jentea gazberbaitea, gauza kontatea, denpora guztian, triste gauzenian eta posik gauzenian be, hori erresa usaten dela, baina importantea dela berbaitea eta hori ba azalaretzea, be bai geure emozioak, importantea badira geuretzako, baina gehienetan inguruan deko usan pertsonentzako bebai importanteak diralako, eta kontau eta entzun bebai oso importantea da. Eskerrik asko, Juan, geugaz egoteagaitik ostabere.
Eskerrak zuri eta entzule guztioi. Agur.
Agur.